Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանը, շնորհակալ եմ։ Երևանը պնդում է, որ իր նախաձեռնությամբ են ռուսները դուրս գալիս Իրանի անցակետից, արդյոք Ռուսաստանն այդքան հեշտ կհամաձայներ։
Ես կարծում եմ փոխադարձ համաձայնությամբ, այսինքն սա մի որոշում է, որտեղ երկու կողմերն էլ տեսնում են իրենց համար ինչ-որ օգտակար մի բան։ Սա վկայում է հենց այդ հանգամանքը, որ մենք այս որոշման թե ձևավորման փուլում, թե նաև կայացման առումով չենք տեսել առանձնապես այսպես դիմակայության դրսևորումներ։ Ես կարծում եմ, եթե դրանք լինեին, անկասկած ոչ ֆորմալ ձևով, այդուհանդերձ հանրությանը հայտնի կդառնային։ Եվ ըստ իս այս որոշումը փոխադարձ ընդունելիության պայմաններում կայացված որոշում է։
Պարզապես մենք հակառակն ենք տեսնում, որ ռուսները ուզում են ամրանալ այդ տարածաշրջանում, ճանապարհն է կրվախնձոր դարձել և հիմա հանկարծ դուրս են գալիս Իրանի անցակետից։
Իմ գնահատմամբ սրանք միմյանց հակասող զարգացումներ չեն, եթե անգամ առերևույթ կարող են թողնել այդպիսի տպավորություն։ Նախ արձանագրենք, որ եթե խոսում ենք դուրս գալու մասին, ապա այո, միայն անցակետից դուրս գալու վերաբերյալ է խոսքը։ Երկրորդ, իր տողատակում ինչ է նշանակում դուրս գալ անցակետից, իմ գնահատմամբ սա նշանակում է, որ այդ անցակետի աշխարհաքաղաքական ստատուս քվոն, եթե կարող ենք այսպես ասել, հանձնվում է Իրանին։ Ես կարծում եմ, այս որոշումը, հայ-ռուսական այս որոշումը չէր կարող կայացվել նաև առանց Իրանի հետ առնվազն որոշակի կոնսուլտացիաների։ Եվ ըստ իս այդ քայլը դուրս գալ անցակետից իր աշխարհաքաղաքական համատեքստով որոշակի ժեստ է նաև Իրանի ուղղությամբ, վստահության ժեստ Իրանի ուղղությամբ։ Չեմ բացառում, որ անգամ Իրանը ունեցել է այդպիսի ակնկալիք Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունների իմաստով, նաև Հայաստանի հետ փոխհարաբերության իմաստով։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուսներն ու Իրանը փորձում են գալ վերջնական համաձայնության մեծ ռազմավարական պայմանագրի ստորագրելու հարցում, և այստեղ շատ էական հանդիպում կարող է լինել Պուտին-Փեզեշկյան հանդիպումը։ Ի վերջո գիտենք, որ 10-12 օր անց Կազանում BRICS վեհաժողովն է, և այնտեղ կարող է լինել այդ առաջին հանդիպումը, բայց եթե 10 օր առաջ օգտագործում են Թուրքմենիայում համաժողովի առիթը հանդիպելու, սա նշանակում է, որ պետք է քննարկվեն էական հարցեր, և Պեսկովը, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ազդարարել էր, որ էական հարցեր են քննարկվելու, և հատկանշական է, որ հայ-ռուսական համաձայնությունը այդ անցակետի վերաբերյալ հաստացի նախորդում է ահա այդ քննարկմանը։ Ես կարծում եմ, աշխարհաքաղաքական համատեքստով այս հանգամանքը չի հակասում այն խնդիրներին, որ Ռուսաստանը դնում է իր առաջ, իսկ որն է գլխավորը նույն ձեր նշած ճանապարհների հարցով ըստ իս Ռուսաստանի համար, գլխավորը թույլ չտալ արտարեգիոնալ որևէ վերահսկողություն այդտեղ և թույլ չտալ թուրքական գերակայությամբ որևէ վերահսկողություն։ Սա նաև Իրանի ցանկությունն է, և այս իմաստով ես կարծում եմ հակառակը, այս որոշումը տողատակային համատեքստային առումով նույնիսկ փոխ լրացնող է այս նպատակներին։ Դե բոլորի համար հասկանալի է, որ Հայաստան-Իրան սահմանը դա միայն միջպետական սահման չէ, դա աշխարհաքաղաքական սահման է, և աշխարհաքաղաքական առումով այդ սահմանը խոշոր հաշվով ԽՍՀՄ-Իրան սահմանի կամ այսպես ասենք ռուս-իրանական սահմանի տրամաբանությունն ունի։
Այդ դեպքում կարող է կողմերի համար ընդունելի լինել Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկը, որտեղ չկան արևմտյան ուժեր։
Ֆորմալ իմաստով խաղաղության խաչմերուկը որևէ մեկի համար անընդունելի լինել չի կարող, որևէ մեկը չի արտահայտվի այդ խաղաղության խաչմերուկի դեմ, բայց ինչ է խաղաղության խաչմերուկ ասվածը, դա այլ բան չէ, քան ընդամենը այդ աշխարհաքաղաքական շահերի բախման կետում որոշակի մանևրի հայաստանյան առաջարկ գաղափար, որը կարծում եմ իրական քաղաքականության ռեժիմում մեծ հաշվով չի հետաքրքրում ոչ մեկին, որովհետև գերտերություններին կամ խոշոր ուժային խաղացողներին հետաքրքրողը դա ճանապարհների վերահսկողությունն է, այսինքն ոչ մեկ այնտեղ խաչմերուկով հետաքրքրված չէ, կամ եթե նույնիսկ հետաքրքրված է, ապա այն պարագայում, երբ ինքն է պայմանական ասած այդ խաչմերուկը կարգավորող պետավտոտեսուչը կամ պարեկը, և խաղաղության խաչմերուկ ասվածի հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր ուժային կենտրոնների պայմանավորվելու է հենց այդ իրական քաղաքական ռեժիմի տողատակով։
Երևանի հայտարարության հետ համաձայն եք Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի մեկնաբանության, որ դա չի նշանակում ռուսների ներկայություն այդ ճանապարհին վերահսկողություն բառը։
Ես կարծում եմ, սա այդքան էլ լուրջ մեկնաբանություն չէ։ Այն հարց է, որ Երևանը տվյալ պահին ստորագրելով այդ փաստաթուղթը, հետո փորձել է խուսանավել դրա 9-րդ կետի կատարումից, գուցե հաշվարկելով նաև, որ նախորդ 8 կետերը կամ 8 կետերի կատարման հարցը ավելի շատ կմնա Ռուսաստանի պատասխանատվության դաշտում, իսկ քանի որ ռուսները բոլորովին դեմ չեն լինի դուրս գալ Արցախից, այսինքն մտել են այնտեղ, որպեսզի մնան եւ այլն, ամեն ինչ կանեն այդտեղ մնալու համար, հաշվարկը սխալ էր։ Մենք տեսանք, որ բոլորովին այլ զարգացումներ ընթացան։ Սա այլ քննարկման կամ խոսակցության առարկա է, թե ինչպես, որքան էր այդտեղ Երևանի պատասխանատվությունը եւ այլն, բայց այս մեկնաբանությունները այլ բան չեն, քան խուսանավել այդ 9-րդ կետի պարտավորությունից, այսպես ասենք, կամ կատարումից։ Ընդ որում 9-րդ կետի մասով ըստ իս իրավիճակը այդքան էլ պարզ չէ կամ սև սպիտակ չէ, ինչպես ընկալված է կամ ինչպես ընդունված է Հայաստանում համարել։ Նույն 9-րդ կետը ես կարծում եմ բոլորովին չի գոհացնում նաև Ադրբեջանին, չի գոհացրել Ադրբեջանին, չի գոհացրել Թուրքիային։ Ես չեմ կարծում, որ թուրքերը կամ ադրբեջանցիները այդպես մեծ պատրաստակամությամբ կկապվեն իրար ռուսների վերահսկողության ներքո։ Հետևաբար, երբ խոսում ենք այդ 9-րդ կետի չկատարման մասին, այստեղ ես կարծում եմ, այդուհանդերձ, խորքային շերտերի տեսանկյունից խնդիրը միայն այն չէ, որ Երևանը չի համաձայնել դրա կատարմանը։ Ես կարծում եմ, այդ հարցում իրենց մեծ լուման, այսպես ասած, ունեն թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան։ Ռուսների առումով ըստ իս իրավիճակը հետևյալն է, իրենք այդքան մեծ անհրաժեշտություն չունեն Արցախում կատարվածից հետո, մեծ անհրաժեշտություն չունեն այդ ճանապարհի հարցում, այդտեղ խնդիրը իրենց մոտ հետևյալն է, կամ մենք վերահսկում ենք, կամ այդ ճանապարհը թող որևէ կերպ չաշխատի։ Սա է պատկերը, բայց նույնիսկ անգամ այս պատկերը բազմաթիվ շերտավորումներ ունի։ Սա բարդ հարց է, չափազանց բարդ հարց է, որովհետև չափազանց մեծ է աշխարհակաղակական խաղադրույքը։ Մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Բրիտանիան են շատ բաց տեքստով հայտարարում, որ միջին միջանցք կստանալը իրենց համար առաջնահերթություն է եւ Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա երթուղով։ Սա եւս էական է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը նշում էր, որ Վրաստանն էլ կա, բայց Վրաստանը իրենք չեն դիտարկում հիմնական ճանապարհ միջին միջանցքի։ Եվ շատ բարձ նշում են, որ իրենց խնդիրն էլ Ռուսաստանի եւ Իրանի ազդեցությունը թույլատնելն է, նաեւ Չինաստանի դեմ որոշակի բուֆերային այսպես ուժ ձևավորելը, իսկ այդ ուժը կարող է լինել միայն Թուրքիան իր այդ թուրքական աշխարհով, աշխարհ ծրագրով, կենտրոնական Ասիա եւ այլն։ Այսինքն խաղադրույքները շատ բարձր են իսկապես եւ այստեղ անշուշտ հարցը չափազանց բարդ խնդիր է։
Խաղության պայմանագրին գալով, դուք դրա գլխավոր խոչընդոտը ինչ կանվանեիք այսօր։
Գլխավոր խոչընդոտը պայմանական իմաստով ասած ընթացող համաշխարհային պատերազմն է։ Երբ աշխարհում շարունակվում է պատերազմը, աշխարհը վերաձևելու, վերաբաժանելու, ազդեցության գոտիներ, տնտեսական ենթակառուցվածքների վերահսկողության փոփոխություն, վերաձևում եւ այլն, համախառն սա բնորոշվում է եւ ինքս են բնորոշում եւ շատ շատերը շատ վաղուց բնորոշում են համաշխարհային պատերազմ։ Եթե համաշխարհային պատերազմը շարունակվում է, չի կարող առանձին վերցրած ռեգիոնում հաստատվել խաղաղություն։ Եվ հետևաբար Կովկասը չի կարող լինել բացառություն։ Այդ պատերազմի պայմաններում որևէ շահագրգռություն չունի թուղթ ստորագրել նաև Ադրբեջանը։ Եթե թուղթը իհարկե կարտացոլի նրա բոլոր պահանջները կամ պայմանները, իսկ դրանք ամփոփելով, հանդրագումարի բերելով, կարող ենք ասել հետևյալը. իդեմս Հայաստանի ունենալ առնվազն ցուցանակային պետություն, դեկորատիվ պետություն, պետություն, որը եթե նույնիսկ ֆորմալ իմաստով գոյություն ունի, բացարձակապես ենթակա է լինելու Ադրբեջանի քաղաքական պատկերացումներին եւ շահերին։ Ներառյալ նաեւ ինչ որ իմաստով Թուրքիան, որտեղ Թուրքիան էլ իր պատկերացումները ունի Հայաստանի մասով, դրանց մի մասի տրանսլյատորը Ադրբեջան ջանն է այսօր, բայց ըստ իս Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պատկերացումները այդքան էլ նույնական չեն տարբեր պատճառներով։ Սա է Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ այդ դիրքորոշման համատեքստում իրենք մտածում են, որ աշխարհում միշտ կարող է առաջանալ ուժի կիրառման հարմար պահ, իսկ քանի դեռ իրենք համարում են, որ Հայաստանի հանդեպ ունեն ուժային էական առավելություն, նաեւ տեսնում են աշխարհակաղակական հնարավոր համատեքստ, որը թույլ կտա այդ պահը սպասել, իրենք բացարձակ մտադիր չեն գնալ դեպի խաղաղություն։
Ուրեմն այդ նպատակներն էլ փորձում են տեղավորել խաղաղության պայմանագրում, մասնավորապես որ Հայաստանը չզինվի ռազմական հանցագործներին պատճի եւ այլն եւ այլն այդ անսպարտանաշ։
Այո, ընդ որում այստեղ իրենց համար խնդիրը կամ նպատակը միայն Հայաստանը պայմանական, եթե ասենք, իրավազուրկ պետություն դարձնելը չէ, ինչպես նշեցի, ցուցանակային իմաստ ստանալ Հայաստանից, այդ պայմանը պատժել Արցախյան շարժման եւ առաջին պատերազմի դերակատարներին կամ հերոսներին, ինչպես մենք բնորոշում ենք։ Պատժել դա Հայաստանի հանրության նաեւ սոցիալ հոգեբանական ապամոնտաժման հարց է։ Այսինքն հայկական ինքնության ոչ միայն իրավաքաղաքական ապամոնտաժման խնդիր են դրել, այլ նաեւ սոցիալ հոգեբանական բարոյազրկման։ Սա տեղավորվում է իրենց այդ ամբողջական ռազմավարության մեջ, ստանալ Հայաստանից ինչպես նշեցի, իմաստազուրկ ցուցանակային մի պետություն, որը այո կունենա մի իմաստ, դա իր քաղաքացիների, այսպես ասենք, սոցիալ-տնտեսական վիճակն է ընդամենը։ Դե իրենք էլ դա պատկերացնում են, որ կապահովեն արդեն այդ կապի միջոցով Հայաստանը դրանից կստանա իր տրանզիտային դիվիդենդները, սա կլինի միակ իմաստը Հայաստանի, Ադրբեջանի պատկերացմամբ։
Իսկ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերման պահանջը ինչով է բացատրում, որոնք կան խոսակցություններ, որ դա էլ են ուզում խաղաղության պայմանագրումներ առել։
Դուրսբերման պահանջը որտեղից, որովհետև իրենք կարծես թե դնում են դուրսբերման պահանջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանից եւ չեն ասում, որ Հայաստանից պետք է դուրս գա։
Եվրամիության,
այո, դիտորդների մասով ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև վերջերս տեղի ունեցավ մի շատ էական բան ըստ իս, Բաքվում ՆԱՏՕ-ի ռազմական միջազգային ռազմական շտաբի պետի հետ գեներալ Յանուշ Ադամչակի հետ հանդիպմանը ադրբեջանցիները բարձրացրեցին այն հարցը, որ եվրամիության դիտորդները լարում են իրավիճակը, անվստահելի են եւ այլն, այնտեղ նշում էին, որ Ֆրանսիան կա եւ այլն։ Շատ էական է, որ բարձրացնում են այդ հարցը ՆԱՏՕ-ի գեներալի առաջ, ինչ կապ ունի ՆԱՏՕ-ի գեներալը եվրամիության դիտորդների հետ։ Մենք թերևս պետք է ուշադրության արժանացնենք որոշակի համատեքստ եւ տողատակ, որը հասկանալու համար գանք մի քիչ առաջ Հայաստանն ու եվրամիությունը դիտորդների կարգավիճակը փոխելու վերաբերյալ համաձայնություն կնքեցին ամիսներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, եւ դա վավերացվեց մեր ազգային ժողովում։ Այդ համաձայնությամբ եվրամիության դիտորդները ստանում են դիվանագիտական առաքելության կարգավիճակը ստեյության, դա ենթադրում է Հայաստանից իրենց ինֆորմացիա եւ գործողությունների որոշակի գաղտնիություն արդեն։ Հայաստանը հասանելիություն չի ունենալու իրենց գրասենյակներին, հասանելիություն չի ունենալու իրենց թղթաբանությանը եւ այլն։ Եվ մի էական կետ, որ Եվրամիությունը ստանում է հնարավորություն առանց Հայաստանի համաձայնության կազմում ընդգրկել դիտորդների Եվրամիության ոչ անդամ երկրի ներկայացուցիչի։ Մենք գիտենք, որ օրինակ Կանադայից արդեն մեկ ներկայացուցիչ կա։ Ինչ է նշանակում Եվրամիության ոչ անդամ երկիր, սա թերևս նշանակելու է ոչ անդամ, բայց շատ մեծ շրջանակով, մեծ հավանականությամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր։ Եվ հարցը առաջանում, Եվրամիության ինչին է պետք այդ ոչ անդամ երկրի ներկայացուցիչ ընդգրկելու անհրաժեշտությունը։ 500 միլիոն բնակչությամբ Եվրամիություն 28 երկիր, միթե աշխատակցի այսպես խնդիր են ունենալու, որ ոչ անդամ երկրի հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այստեղ մտքում պահվել է, այսպես ասած, Թուրքիայի տարբերակը, եւ ամենևին չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը այս թեման բարձրացնելով եւ բարձրացնելով հենց ՆԱՏՕ գեներալի առաջ, դիտարկում է հարցը զարգացնել այդ տրամաբանությամբ, որ մենք կվստահենք այդ առաքելության գործունեությանը Հայաստանում, եթե այդ առաքելության մեջ ներառվեն, օրինակ, նաեւ Թուրքիայի ներկայացուցիչներ եւ նրանք բալանսավորեն, այսպես ասած, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին։ Եվ հաշվի առնելով էներգետիկ շահերը, էներգետիկ գործարքները, որ Եվրամիությունն ունի Ադրբեջանի հետ, որևէ կերպ չեմ բացառում, որ այս հարցը ընդգրկվի նաև օրակարգում Եվրամիության ընկալմամբ, այլապես էլի եմ ասում, ինչի համար է նրանց պետք այդ Հայաստանի հետ համաձայնության մեջ ներառել այդ կետը, ոչ անդամ երկրից մարդ ներառելու կետը։ Եվ ընդ որում, այստեղ մի հանգամանք էլ արժե ուշադրություն դարձնել, հայկական որոշակի այսպես շրջանակներում հետևյալ գաղափարն է առաջ քաշվում, որ հայ-թուրքական սահմանից պետք է դուրս գան ռուսները, եւ անվտանգության համար այդ սահմանին կարող են տեղակայվել դիտորդներ, այսինքն եվրոպական դիտորդական առաքելությունը կարող է տեղակայվել Թուրքիայի սահմանին։ Այս մտքերը շոշափելը, եթե իհարկե այսպես ընթացս առաջացած մտքեր չեն, միանգամայն կարող է տեղավորվել այդ գործընթացների մեջ, այսինքն մեծ գործարք Թուրքիայի ներառմամբ եւ այլն եւ այլն։ ՆԱՏՕ-ի գեներալի առաջ այս հարցը բարձրացնելը, ես կարծում եմ, կարող է պարունակել այս վտանգավոր տողատակը, մեզ համար վտանգավոր, եւ Հայաստանը պետք է աչալուրջ լինի այս հարցում դիվանագիտական այսպես արգելակները չուշացնելու համար։
Ավելի պարզ սցենարով են բացատրում հայաստանյան շատ փորձագետներ, որ Ադրբեջանը պահանջում է նրանց հետ քաշել, որովհետեւ էսկալացիա է պատրաստում։
Ես չեմ կարծում, որ եվրոպացի դիտորդները Ադրբեջանին խանգարելու են էսկալացիայի հարցում, եւ դիտորդական առաքելության ներկայության շրջանում փոքր էսկալացիաներ բազմաթիվ անգամ եղել են։ Ադրբեջանը նույնիսկ կրակել է եվրոպացի դիտորդների ուղղությամբ շորժայի հատվածում։ Ադրբեջանին եվրոպացի դիտորդները որևէ կերպ չկարողացան խանգարել քաղաքացիական շինարարության դեմ ագրեսիայի պարագայում։ Հիշեցնեմ, Երասխում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կառուցվում էր գործարան, եւ Ադրբեջանը այնքան շարունակեց կրակել եւ խոչընդոտել շինարարությանը, մինչեւ ստիպեց Հայաստանի կառավարությանը տեղափոխել այդ գործարանը ավելի խորք։
կրկին շնորհակալություն,
ես եմ շնորհակալ
եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանի հետ։